Určitě to nové poznatky nebyly, byly to jaksi hodně staré poznatky, kdy ovšem na tu technologii přípravy těch materiálů a na vlastně technologii potom výstavby toho mostu byly použity lokální materiály, což znamená, ty materiály se nedovážely od někud zdaleka, ale používaly se materiály, které byly nejblíž ku Praze, a Praha díky své velice pestré geologické stavbě ty materiály nabízela ve velkém množství. Jinak se jedná o materiály, které se tradičně vlastně označují v případě tedy těch hydraulických pojiv jako římské malty nebo někdy taky římský beton, i když to označení beton by mělo být v úvozovkách, protože zase řada autorů z ciziny, třeba z Itálie, kteří se těmito materiály zabývají, tak doporučí používat spíše termíny lité zdivo a ne termín beton, protože ten termín beton by se měl rezervovat spíše pro ty moderní konstrukční hmoty používané někdy od 19. století. Což znamená, tady ta znalost přípravy těch hydraulických pojiv se datuje už do antiky. Určité náznaky používání těchto materiálů máme vlastně z celé oblasti Středomoří, což znamená, znalo je antické Řecko, znali je v oblasti Kartága. Velice dovedně a v obrovském rozsahu je začali používat potom Římané na přelomu éry před Kristem i po Kristu, a velice dovedně je potom využili při budování kompletní infrastruktury, kterou vlastně potřebovali v té době, což znamená, oni je používali při stavbě cest, při stavbě přístavů, při budování lázní a podobně.
Možná se mýlím, ale já mám pocit, že jsem někde četla, že ty římské hydraulické malty, že ty materiály byly vlastně po pádu Říma zapomenuty a ta znalost se obnovila až v dobách téměř moderních, ale výzkumy Karlova mostu by svědčily o něčem jiném, nebo se pletu?
To je jedno z takových těch tradičních klišé, které se traduje v literatuře a které možná má ukázat, že po pádu té velké, dobře organizované římské říše řada výdobytků tehdejší civilizace upadla v zapomnění, ale není tomu vůbec tak. Je veliká spousta studií, které se zabývají materiály staveb z oblasti jaksi Středomoří, jihozápadní Evropy, jihovýchodní Evropy, ale i třeba Malé Asie, které ukazují víceméně kontinuální používání těchto materiálů, tedy po tom takzvaném pádu Římské říše, přes vlastně celé to období temna, raný vrcholný středověk a v podstatě až tedy do novověku. Zdá se tedy, že případ Karlova mostu je jenom jedním z takových kamínků do té mozaiky používání těch hydraulických pojiv, ale jak už jsem říkal, to používání těchto materiálů nebylo masově rozšířenou záležitostí, bylo to vlastně vědomostní zázemí velice omezeného počtu stavebních hutí, kteří vlastně s těmito znalostmi cestovali po tehdejší Evropě a kde se stavěly některé významné stavby, kde bylo potřeba zaručit velice kvalitní parametry toho zdiva, tak tam ta hydraulická pojiva byla používána.
Už jste se zmiňoval, pane docente, že příprava toho pojiva nebo těch pojivových materiálů byla tajemstvím každé té dílny. Bylo něco typického, charakteristického, překvapujícího na těch pojivových materiálech použitých právě v Karlově mostě?
Tak ty naše podrobné výzkumy, zejména tady ten mikroskopický výzkum, ukázal jednu velice překvapivou věc. A to, že při přípravě těch pojiv byla použita směs dvou surovin. Jednak byly použity palozoické vápence z oblasti Barandienu, což je geologická jednotka, která zasahuje na území Prahy a potom se táhne vlastně jihozápadně od Prahy. A vlastně v té době prvohor to byla poměrně rozsáhlá sedimentární pánev, kde se cyklicky střídaly různé typy sedimentů, ale vápence tvoří takový jeden asi z nejcharakterističtějších sedimentů nebo hornin, které dnes můžeme v té pánvi nacházet a které se i občas těží. Používají se i jako stavební kámen na leštěné sochařské výrobky, ale používají se i dnes na výrobu vápna a cementu. Takže to byl jeden typ materiálu, ale protože ty vápence paleozoické, které použili, měly poměrně nízký obsah těch oxidů křemíku a hliníku, které právě potřebujeme k tomu, aby ta vypálená směs byla hodně hydraulická, tak oni přidávali k té nadrcené surovině před výpalem tu svrchnokřídovou opuku, tedy ten samý materiál, který také používali jako to hrubé kamenivo do toho zdiva. A ty opuky jsou naopak charakteristické tím, že mají vysoký podíl oxidu křemičitého, mají poměrně hodně jílových minerálů, což znamená velký obsah hliníku. A jaksi správným smícháním těchto dvou typů materiálu ti gotičtí stavitelé byli schopni vytvořit úžasný materiál. A překvapující je na tom to, že oni vlastně znali míchání surovinových směsí, tedy v době středověku, to, co my si myslíme, že vlastně přinesla až ta moderní doba, kdy se začal pálit ten takzvaný portlandský cement.
Čili vlastně cement vznikl daleko dříve, než se dosud tradovalo, nebo alespoň se dá říci, že ten cement v uvozovkách vznikl dříve?
Dá se to říci tak, že daleko dříve začala být používána ta hydraulická pojiva. Samozřejmě nemůžeme upřít prvenství panu Esbdinovi, který v roce 1824 podal patent na výrobu takzvaného portlandského cementu.
Ta pojiva používaná v Karlově mostě měla samozřejmě, jak už jste také říkal, skvělé mechanické vlastnosti. Vyplývá to z toho složení těch hmot, o kterém jste se právě zmínil?
Určitě to vyplývá ze složení těch hmot, vyplývá to z toho, že byl použit kvalitní přírodní kámen, že bylo použito vysoce jaksi hydraulické pojivo. A zároveň s těmi skvělými mechanickými vlastnostmi jsme zjistili ještě jednu překvapivou věc, a to, že ten materiál měl relativně nízkou objemovou hmotnost. Nám, když jsme studovali ty vzorky, tak nám vycházela objemová hmotnost v rozmezí někde od 1600 asi do 1900 kg na metr krychlový, s tím, že ta průměrná hodnota leží někde kolem 1800. A spojením jaksi toho parametru té nízké objemové hmotnosti a té vysoké pevnosti, která se pohybuje někde kolem 40-50 megapaskalů, tak vlastně se dostáváme do oblasti hmot, které se v současné době označují jako lehké konstrukční betony. A tady zase můžeme říct, že ti středověcí stavitelé Karlova mostu o několik staletí předběhli dobu, protože lehké konstrukční betony se v tom stavařství široce začaly používat až ve 20. století při stavbě třeba mrakodrapů ve Spojených státech, a nebo v posledních desetiletích se hojně ty lehké konstrukční betony používají při stavbě vrtných plošin, které se používají na těžbu ropy z moře.
Čili tehdejší stavitelé, protože samozřejmě neznali chemické složení hornin, museli na tyto vlastnosti přicházet čistě na základě zkušeností.
Je tomu tak. Oni samozřejmě nebyli vybaveni těmi moderními analytickými metodami, které používáme my dnes, ale o to více klobouk dolů před jejich jaksi dovedností, před jejich invencí a před jejich umem, protože oni čistou vlastně empirií došli k materiálům, které vydržely řadu století. A já jsem přesvědčen o tom, že řada těch středověkých materiálů vydrží daleko více než mnoho těch materiálů moderních, byť připravených s pomocí nejmodernějších analytických metod.